Nisimaw il-ġrajja, naqtaw il-kurzita, naprezzaw l-istorja tagħna. Miej Joseph Galia u Silejn Buħaġar, flimkien mal-mistednin tagħna, niskopru x'hemm moħbi. Nisemmi nilqakom għall-aħħar programm f'din l-iskeda u fl-ewwel parti sejrin nerġgħu nisimgħu lil Kenneth Kauki, s'intendi Kenneth Kauki għandu xi jgħidilna aktar dwar il-kampanoloġija b'mod partikolari dwar il-qniepel fil-Knisja tal-Furjana li kien diġà beda ikellimna dwarhom ukoll fi programm ieħor din is-sensiela.
Fi programm ieħor konna tkellimna dwar il-qniepel tal-Furjana u x'hemm moħbi wara l-istorja kampanoloġika ta' din il-Knisja. Naturalment dak iż-żmien konna qed nitkellmu fuq is-sena 1878. Però l-istorja ta' qniepel tal-Furjana tmur oltre minn hekk. Tibqa' sejra sa nofs il-ħamsinijiet tas-seklu 20 fejn dawn inawguraw il-qampina l-kbira fonduta John Apli u mdendla fil-kamp nar lieħor biex ngħidu hekk in-naħa ta' Balzunetta jsibuh il-Furjaniżi ġifieri wiċċek lejn il-faċċata huwa il-kamp nar tan-naħa tal-lemin il-qampina fuq quddiem il-qampina tal-faċċata.
It-tieni gwerra dinija 28 ta' April tal-1942 fi 8:15 filgħodu, il-Knisja tal-Furjana tintlaqat waqt attakk mill-għadu.
Il-ħsarat li kien hemm kienu fil-portiku waqt parti mill-faċċata, però iż-żewġ kampnari monumentali tal-professur Nicola Zammit dawn ġew salvati. Wara l-gwerra imbeda proċess biex din il-Knisja terġa' tiġi ristrutturata minn ġdid, reġgħet imbniet mill-ġdid, reġgħet l-frontispizju u l-kolonni korinti li hemm Giant Order jitilgħu mill-art sar taħt il-friż. U minn hemmhekk nistgħu ngħidu l-Furjaniżi bdew jieħdu n-nifs mill-ġdid li jaraw il-faċċata tal-Knisja monumentali tagħhom quddiem pjazza bħal dik terġa' tieħu r-ruħ, terġa' tqum fuq saqajha.
Il-Furjaniżi kuntenti bil-bini mill-ġdid tal-parti li waqgħet fil-gwerra bdew jinnutaw li kien hemm xi ħaġa li issa kellha tinbidel.
Fl-aħħar 20 sena tas-seklu 19, meta kienet inħattet il-faċċata l-antika u nbiniet dik ta' Nicola Zammit, waħda mill-qniepel li kienet leħqet it-tellet fil-kamp nari ta' Nicola Zammit għal xi raġuni inqasmet. Din kienet qampina ta' valur biex ngħidu hekk limitat, qampina tal-fonditur Paolo Farrugia mill-Belt, qampina li il-valur kien wieħed limitat għax kienet biex ngħidu hekk oġġett forma ta' qampina u inti billi jkollok oġġett forma ta' qampina ma jfissirx li għandek intonazzjoni mużikali pjaċevoli. Paolo Farrugia nafu li għamel tliet qniepel f'Malta. Waħda minnhom tinsab fis-santwarju ta' San Giuseppe il-Qala, qiegħda fis-sagristija. Qampina oħra kienet appuntu din tal-Floriana u qampina oħra fil-Knisja tal-Madonna tal-Ar fil-Mellieħa li għadha eżistenti sal-lum. Din qampina ta' Farrugia kienet iweldjata diversi drabi minħabba l-qsim li kellha, però naturalment il-ħoss tal-qampina ma kienx ġi restawrat, għax inti biex tirrestawra il-ħoss ta' qampina għandek ħafna xjenza involuta li dak iż-żmien kienet għadha fl-infanzija tagħha, mhux f'Malta, fid-dinja kienet għadha fl-infanzija tagħha.
Din il-qampina kienet niżlet u allura issa l-Knisja kellha kamp nar minnhom vojt mingħajr qniepel.
Mela allura x'inhija l-istorja moħbija wara din il-qampina? U propju hija din li se ngħid. Naturalment wara l-gwerra telat il-faċċata, bdiet tidher stramba għal fatt li m'hemmx din il-qampina u sibna iddokumentat fl-arkivi fejn bdew trattattivi biex din il-qampina tiġi mibdula ma' qampina oħra ġdida. Fil-fatt fl-arkivju li sibna li huwa arkivju privat, mhuwiex l-arkivju tal-Knisja Parrokjali, imma huwa l-arkivju privat tal-Komanditur Antonio Agius, li jiġi missier Publio Agius, li kien ukoll is-Sindku tal-Floriana, li għaddi li kopja ta' dan l-arkivju privat fejn il-papa tiegħu kien responsabbli minn kumitat li kien jieħdu ħsieb il-manutenzjoni tal-Knisja kif ukoll l-opri ġodda ta' din il-Knisja. U f'dan l-arkivju sibna trattattivi ma' tliet funderiji differenti.
Dawn il-funderiji kienu id-ditta ta' Prospero Baricozzi f'Milan, li l-aġenti tiegħu kienu Busuttil ta' Triq San Pawl il-Belt, John Taylor & Co. tal-Ingilterra, li l-aġenti tagħhom kienu l-Electromechanical Equipment Co. Limited u kol fil-Belt Valletta, u l-funderija Carmine Capezzuto ta' Napli, li sa' issa ma nafux jekk kellix aġent f'Malta.
Iċ-ċansis huma li le ma kellix aġent f'Malta minħabba anke il-fatt li kulma sibna tliet tieqnieb hemm biss f'Malta li jikkontrastaw bil-kbir mal-ammont konsiderevoli li ħadmu l-aħwa Baricozzi ta' Milan u l-funderija Taylor tal-Ingilterra. Allura, f'din is-sitwazzjoni nibdew ngħidu ma għaliex sar kuntatt ma' Napli wkoll. U l-probabilità hija kustjoni ta' flus, il-funderija Napletana kienet probabbilment irħas minn dik ta' Milan u dik ta' Taylor fl-Ingilterra, u allura intażlet il-kumpanija Napletana l-funderija ta' Capezzuto biex tforni din il-qampina. U hekk insibu fl-arkivju fl-1948 diversi negozjati biex timbieħ il-qampina l-maqsuma ta' Farrugia u anke xi bronz scrap ieħor li kien se jiġi ukoll mit-tarzna ta' Malta. Hawnhekk qegħdin naraw ukoll l-irwol ewlieni ta' ċertu Manuel Cassar, magħruf fil-Furjana bħala il-Parapet, li dana kien scrap dealer, kien propjament xogħlu li jinnegozja fil-materjal tal-iskrep u jbih u jixtri, ecc. ecc. U għawek edin naħsbu li minem nibtet l-affinita lejn il-funderija Napletana ta' Carmine Capezzuto.
Bejn l-1948 u l-1950, l-arranġamenti ma' l-funderija Napletana saru u il-qampina kienet lesta u mibgħuta Malta.
Skont il-kuntratt jidher li din il-qampina kellu jkollha n-nota ta' la naturali. La naturali biex ovvjament tikkumplementa il-qampina l-kbira preċedenti li kienet do diesis, kienet propju l-qampina li ħadem Giulio Cauchi fl-1877 li għamilna aċċenna liha fi programm ieħor. Però li ġara kien li kif appena din il-qampina waslet Malta u ndaqqet fuq iz-żunti tal-Knisja tal-Furjana, dina n-nota tagħha kienet si naturali u ma kienieċ la naturali. Ġifieri qed nitkellmu fuq nota aljena għall-oħra, ġifieri għalkemm in-nota si naturali hija nota sabiħa, hija qampina sabiħa u diversi qnieb hemm f'Malta żbieħ b'din in-nota, din il-qampina ma kienx tajba għall-akkord. Ġifieri hawn qegħdin naraw l-istess storja li ġrat fil-Furjana fl-1878 meta ċedew din il-qampina l-Knisja ta' San Giorgio Martri fħal-qormi għax in-nota ma kienx taqbel ma' dawk li kellu.
Għal darb'oħra l-Furjaniżi din id-darba tal-1950 irrifjutaw din il-qampina Napletana.
Ma rridux li titla', kien hemm arċipriet li kellu widna l-mużika, kien l-arċipriet Gigo, li mill-imqabba li l-arċipriet Gigo u ħuh Gian Battista Gigo kienu t-tnejn speċjalisti fejn tidħol il-mużika u kienu anke f'kuntatt dirett mal-funderija ta' Baricozzi f'Milan. Nistgħu ngħidu ġifieri li ovvjament nifhmu għalfejn din l-qampina ġiet rifjutata. U reġgħu bdew in-negozjati mill-ġdid mal-funderija Napletana biex din il-qampina tinbidel. Għall-ewwel dawn bdew iwieġbu għall-korrespondenza li saretilhom. Però meta indunaw li dawn ridu qampina kompletament ġdida, dana blaqqas bizbaqaw iwijbu l-korrespondenza u il-bicċa nistaw najdu li raqdet fuq għamma Manuel Kassar li kien il-benefattur ħalqan pina fil-bitħa tiegħu tal-iskrep u il-bicċa waqfet hemm.
Din il-kwistjoni kellha tistenna sal 1953 sakemm reġgħet qamet quddiem l-Arċisqof Mikiel Gonzi.
Min-naħa tiegħu qalhom ħan jieħu parir mingħand il-Konslu Ingliż ħalli naqtawha darba l dejjem din il-biċċa xogħol. Ħadu parir mingħand il-Konslu Ingliż ta' dak iż-żmien u dan tom parir biex mill-aktar fiz possibbli jitilgħu Napli mingħajr ma jafżaw lill-Kapezzuto li tilgħin. Telaw Napli, telaw l-Arċipriet li ħaq imbidel kien l-Arċipriet Don Anton de Bono, Don Manuel Buħaġar, il-Komandatur Anton Aġus, u naturalment telaw l-Italja, mal-benefattur il-parapet, biex jissortjaw din il-biċċa tax-xogħol. U meta deru quddiem il-Brunżar Kapezzuto, skont id-dokumenti li għandna inqalat argument kbir, għal naqra ma spiċċawx fl-idejn ukoll, ma bdiex jammetti, bdew jiġġieldu, kellhom magħhom wieħed mill-aqwa penalisti Taljani, l-avukat Luigi Porzio, li dana bejniethom id-draft tiegħhom kuntratt biex ikun amikevoli, għaż-żewġ naħat jippruvaw jilħu ftehim lill-qampina ma kienx tajba kif ġiet preżentata minn Kapezzuto li dana ma mexxix skont il-kuntratt, eċetera, eċetera, l-qampina kellha ssir minn ġdid.
Sa fl-aħħar nbeda l-proċess biex il-qampina tindbat lura lejn Napli, titqatta għall-iskrep, tiddoweb u ssir qampina ġdida.
Wara ħafna qtieħ il-qalb u ma nafx kemm il-darba bidlu d-data tal-konsenja biex tindbat, il-qampina finalment kienet lesta fejn telat delegazzjoni Furjaniża wkoll biex terġa' tara s-sitwazzjoni x'kienet. Din id-darba ħadu s-surmast il-Maestro di Cappella tal-Katedral ta' Napli li kien Jacopo Majella fejn dan iċċertifika li l-qampina l-ġdida kellha n-nota tagħha naturali kif kien mitlub fil-kuntratt. Fil-fatt, skont id-dokumenti li għandna din l-operazzjoni fil-Funderija Napletana saret waqt ħalba xita kbira, però dan ċertifika li l-qampina kellha n-nota korretta. L-qampina ntbatet Malta fejn iddendlet u s-surmast tal-mużika l-Maestro di Cappella tal-Floriana reġa' tieni darba iċċertifika n-nota u din id-darba fejn għandna dikjarazzjoni wkoll li din l-qampina li qed nisma' jien għandha n-nota ta' la naturali.
Hawnhekk il-Furjaniżi issa kienu kuntenti. Il-qampina ġiet ikkonsagrata u sabet posta fil-Kamp Nar f'Awwissu tas-sena 1954.
Fl-arkivi notarili mhux biss nsibu dokumenti li tfaw dawl fuq ġrajiet li forsi ma nkunux smajna bihom jew ma nkunux nafu, imma xi kultant jinstabu għalb dawn id-dokumenti karti illi huma ta' ċertu importanza wkoll. Naraw x'għandha xi tgħidilna Isabel Camilleri.
Kupuni tar-raxin tal-aħam u ħobs instabu fl-arkivju notarili fost ħafna it-tri u listi tal-Komitatu di Soccorso li morru lura għall 1865 fi żmien li Malta kien hawn il-kolera.
Din il-marda li sallum fl-Indja għada komuni ħafna tkuni kawżata minn mikrobu fl-ilma jew ikel infettat. Malta ntlaqtet minn din l-epidemija diversi drabi matul is-seklu 19, inkluż fis-sena 1865.
L-ewwel każ deher fl-20 ta' Ġunju tal-1865, meta tifla żgħira ta' 9 snin x'in irritornat lura l-iskola fl-erba' u nofs Abduha Msarina u l-għada mietet. Din kienet toqgħod ġo l-post li qabel kien l-isptar tal-Pesta ftit il-bot mill-Lazzaret li kien jintuża mill-forzi Ingliżi għas-suldati miż-żewġin. L-għada u l-pitada bdew jimirdu nies oħrajn li mietu f'qasir żmien.
F'każi bħal dawn l-ewwel ma jridu jittieħdu huma prekawzjonijiet biex l-imxija ma tkomplix tinxteret.
U fost waħda mill-prekawzjonijiet li ttieħdu kienet li jitbajdu bil-ġir il-kmamer fejn kien hemm in-nies li kienu qabdithom din il-marda. Fosthom kien hemm raġel li tqabbad biex ibajjat il-kmamer u llum kien ix-xogħol u l-għada miet.
Imma dawn il-kupuni li nstabu fl-arkivi notarili, għalxiex eżattament kienu iservu?
Dawn il-kupuni tal-laħam u l-ħobs probabbli kienu jingħataw bħala raxin biex l-awtoritajiet jażuraw ruhom li n-nies qegħdin jieklu affarijiet li kienu proċessati b'ċertu iġene, mhux jixtruhom fuq l-idejhom ma jafux x'inhu jiġri. Hemm ħafna listi ta' ismijiet ta' nies minn Ħażżabbar, mill-Gudja, mill-Florjana, ħattart, il-Birgu, Bormla, għandek il-listi ta' nies li kienu jqogħdu hemmhekk u kemm kien imisshom raxin ta' ħobs u tal-aħam. Biċċiet minnhom daw il-kupuni għadhom qishom għadhom ħirġin mingħand minn ipprintjhom għax għadhom maqbudin flimkien u hemm wieħed minnhom li laqas biss kważi kważi użat.
L-arkivi notarili jibqgħu jservu ta' miniera ta' informazzjoni dwar perjodi differenti fl-istorja tagħna permezz ta' dak li jinstab qalb id-dokumenti minn żmien għal ieħor.
Eż issemmija l-aħħar feature ta' dan il-programm u ta' din l-iskeda jitratta l-Kollezzjoni Nazzjonali tal-Arti. Kif ukoll x'insibu fis-spazju kreattiv ġewwa l-Belt Valletta li proprja mel parti minn din il-kollezzjoni. Jaddunna t-tarif Rupert Ċafaj u Tony Sant.
F'dan il-programm jissemmew ħafna artifatti jew xogħlijiet artistiċi ta' kull ġeneru u tip li jagħmlu parti mill-Kollezzjoni Nazzjonali. Kollezzjoni li inġabret matul is-snin permezz ta' sorsi differenti.
L-informazzjoni li għandi jidher li i-prassi li żgur kienet għaddejja fis-sebgħinijiet, probabbli naħseb anke bdiet fis-sebgħinijiet, fejn l-artisti li kienu jeżibixxu x-xogħlijiet tagħhom f'postijiet pubbliċi fil-Mużew tal-Arti, etc. kienu mitluba li jħallu biċċa xogħol warajhom bħala kumpens ta' kirja tal-ispazju jew kumpens tal-li qed jużaw postijiet pubbliċi.
Illum din m'għadix ħaġa obbligatorja.
Il-problema li llum il-ġurnata niffaċċjaw hi li dak it-tip ta' approach. L-ewwel qed għandek il-problema li ħafna artisti mhumiex kollha fl-istess stadju tal-karriera tagħhom. U inti li titlob li jħalli biċċa arti għandek artist li jista' biċċa xogħol tiegħu għandha valur ta' 400 euro u għandek artist li l-valur ta' biċċa xogħol tiegħu hija 10,000. Jiġifieri hemmhekk għandek problema ta' valur. Imma oltre dak illum il-ġurnata s-settur tant inbidel li għandek ħafna ċirkostanzi u ħafna installazzjonijiet artistiċi u proġetti artistiċi li m'hemm xejn tista' tħalli warajk jew dak li tista' tħalli warajk m'għandu l-ebda valur partikolari f'termini monetari, mhux artistiċi, valur artistiku jista' jkun kbir ħafna, imma jekk ħallejt video. Video l-rajt xort għant l-artist baħu, jekk ħallejt images ta' installazzjoni, jekk ħallejt installazzjoni sħiħa, ħafna drabi għatanda kuntest l-oriġinali u memxen xijatija valur monetari. Allora, il-raġuni principali għalfejn ħassejna li konna rating fuq dan u propju dan.
Il-Fondazzjoni llum titlob biex l-artisti jekk iridu huma mingħajr l-ebda obbligazzjonijiet iħallu xi biċċa xogħol minn dak li jkunu qed jesibixxu.
Fil-kollezzjoni hemm firxa ta' tipi ta' xogħlijiet varji għalkemm il-biċċa kbira ta' xogħlijiet huma kwadri illi huma magħmula minn artisti li għadhom ħajjin. Però hemm ukoll numru ta' xogħlijiet sew ta' artisti Maltin u kif ukoll ta' artisti barrani illi dawn m'għadhomx magħna. Naħseb l-iktar prominenti fost dawn huwa xogħol li għandna ta' l-artist Malti Gabriel Caruana. Imma anke wkoll tajjeb li nitkellmu pereżempju dwar xogħlijiet li għandna ta' artisti kontemporani miċ-Ċina. Naħseb li fost dawn l-iktar wieħed impressjonanti huwa xogħol ta' Yang Zhiling illi fil-verità naħseb huwa indubjament l-ikbar xogħol illi hemm fil-kollezzjoni tal-Fondazzjoni Kreattività.
Parti li Rupert ċefaj jara dan kollu mill-lenti ta' artist, huwa wkoll ħares lejn il-kollezzjoni li għandha l-Fondazzjoni Ċentru għall-Kreattività bħala ċermen tagħha.
Parti mill-limit tagħha. Hi li torganizza sensiela ta' attivitajiet kemm fi spazju kreattiv, anke barra minn spazju kreattiv, u hemm il-programm ta' spazju kreattiv, imma hemm ukoll proġetti oħra li mhux neċessarjament huma jaqgħu taħt il-kappa ta' spazju kreattiv. Il-kollezzjoni hija tal-Fondazzjoni. Spazju kreattiv juża il-kollezzjoni fil-proġetti tiegħu. Bħala fondazzjoni aħna entità pubblika fl-aħħar mill-aħħar u dak li huwa tagħna huwa fl-aħħar mill-aħħar tal-Istat. Il-kollezzjoni taqa parti mill-kollezzjoni nazzjonali u hija parti mill-kollezzjoni ta' xogħlijiet artistiċi li huma tal-Istat. Aħna għandna raġunijiet storiċi u raġunijiet ovvji ta' prattiċità li nieħdu ħsieb din il-kollezzjoni u hija parti mill-identità tagħna u mill-istorja tagħna. Daw l-aħħar 20 sena tħallew numru ta' xogħlijiet minn diversi artisti u naħseb wieħed mill-metodi kif tista' tgħid l-istorja tal-ispazju u l-istorja tal-fondazzjoni i l-istorja tax-xogħlijiet li tħallew.
Ix-xogħlijiet kollha fil-kollezzjoni nazzjonali huma esibiti u jekk le, kif dawn jistgħu jitgawdew mill-pubbliku?
L-inizjattiva li ħadet il-Fondazzjoni Kreattività biex dan il-materjal tal-arti li hemm fil-kollezzjoni tagħha ma jibqax moħbi, stivat, ġa kamera, imma dan ikun aċċessibbli anke għall-pubbliku biex jista' jara dawn ix-xogħlijiet tal-arti immanka għall-istudenti tal-arti biex jistudjaw ċertu xogħlijiet huwa xi ħaġa li naħseb li hija importanti ħafna. Hija importanti wkoll għax mhux biss dan ix-xogħol narawh meta jidher għall-ewwel darba fil-wirjiet li minnhom ikun inġabar, imma anke aktar importanti li jibda jintwera f'kuntesti differenti għax ix-xogħol tal-arti wara kollox jieħu l-kuntest anke li tpoġġeh fih anke f'sens kuratorjali wara kollox.
L-ewenet mhux kull xogħol li huwa parti mill-kollezzjoni nazzjonali jinsab ġo mużew. Jiġifieri għandek ħafna xogħlijiet li huma in storage jew f'postijiet li mhux neċessarjament jiġu eżibiti. Aħna minn naħa tagħna dal-aħħar snin rajna li x-xogħlijiet jibdew jiġu utilizzati u jibdew jiġu użati. Issa l-Mġurnata għandna 20 sena storja, hemm numru sostanzjali ta' xogħlijiet u sar hemm kuntest anka storiku għalfejn dawn ix-xogħlijiet jerġgħu jibdew jiġu utilizzati. Mhux neċessarjament li tpoġġihom twaħħilhom mal-ħajt u tpoġġihom għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, imma li l-użu ta' dawn ix-xogħlijiet artistiċi jibqa' ħaj u jibqa' dej. Illum bis-saħħa tat-teknoloġija hemm metodi oħra kif l-aċċessibilità tista' ssir. Jiġifieri waħda mill-affarijiet li aħna qegħdin naħdmu fuqha hi li l-kollezzjoni kollha tkun aċċessibbli u l-informazzjoni dwar il-kollezzjoni tkun aċċessibbli għal pubbliku.
Il-kollezzjoni tal-arti fih dan il-Fondazzjoni Kreattività tiġbor fil-fatt fiha xogħlijiet li huma sinifikanti ħafna għaliex jirrakkuntaw l-istorja tal-arti f'Malta f'dawn l-aħħar 20 sena.
Biex nagħtu eżempju tal-tip ta' xogħlijiet li hemm f'din il-kollezzjoni, tajjeb li pereżempju inħallsu lejn xogħol ta' Jean Zaleski. Jean Zaleski mhuwiex isem li huwa magħruf f'Malta, anke għax meta tisimgħu l-ewwel darba ma jinstamax li huwa isem Malti. Il-verità din hija Jean Busuttil Zaleski, Jean Busuttil telqet minn Malta fis-snin 20 meta kienet għadha tifla mal-familja tagħha u marrettejx fl-Istati Uniti. U iż-żewġet eventualment lil xi ħadd kun jobu Zaleski u rabbiet familja u allura tfal tagħha jisimhom ukoll Zaleski. Jean Zaleski kieku kienet għadha ħajja din is-sena fl-2020 kienet tagħlaq 100 sena. U il-fatt li għandna xogħol tagħha bħala kwadru fil-kollezzjoni tal-Fondazzjoni Kreattività jgħinna biex aħna niċċelebraw il-100 sena ta' din l-artista. Din l-artista però, apparti l-aspett artistiku x-xogħol tagħha, importanti wkoll hi bħala figura fl-operat tal-Fondazzjoni Kreattività għal fatt illi kien permezz ta' Jean Zaleski, illi l-Fondazzjoni Kreattività ħolqot il-programm ta' residenza għall-artisti tagħha.
Xogħol li nsibu f'din il-kollezzjoni u li jgħinna biex napprezzaw l-istorja tal-arti u l-kultura riċenti huwa ta' artista minn Norveġja.
Olav Vittel hija artista illi kienet ġiet tgħix Malta fis-snin 80 u dina kienet tgħallem l-arti. Però kienet waħda minn tliet artisti li huma barranin ibbażati f'Malta li kienu jmorru kull sena mis-snin 90 l-qudiem ipinġu waqt il-Malta Jazz Festival. Iż-żewġ artisti oħra huma Jenny Caruana u Ebba von Fersen-Balzan. Taż-żewġ artisti l-oħra ma hemmx xogħol f'din il-kollezzjoni, imma il-kwadru Jazz 2 ta' Olav Vittel juri li kienet teżisti din l-attività. Issa dan il-kwadru tajjeb li naraw li din l-istorja hija marbuta miegħu għax dana jekk jgħaddu ngħidu aħna 50 sena oħra. U din l-istorja ma tintrabaċ mal-kwadru, allora dan sempliċement ikun kwadru b'kuluri sbieħ li qegħdin inħarsu leh u napprezzaw mingħand artista li ċertament ftit li xejn sa tibqa' tissemma Malta u anke għal fatt li din l-attività ta' tpinġijiet waqt il-Jazz Festival wafqet ukoll numru ta' snin ilu.
Fost l-aktar xogħlijiet prominenti nsibu żewġ bustijiet li għalkemm huma esebiti b'mod permanenti huma inqas moħbija mill-oħrajn, imma forsi ftit li xejn wieħed jagħti kasom meta jżur il-Kavallier ta' San Ġaku.
L-ewwel bust huwa dak magħmul mill-iskultur Ċensu Ħapap, illi Ċensu Ħapap ix-xogħol tiegħu f'Malta kulħadd jafu jekk xejn mill-Funtana ta' Tritoni. Però dan huwa bust delikat ħafna għal fatt li huwa juri lil ħuh iż-żgħir meta kienet għandu 10 snin. Imma ħuh iż-żgħir ma kienx tifel kwalunkwe illi kiber f'xi ħadd li huwa persuna ordinarja, imma huwa ħadd ħlief l-artist Willy Ħapap li huwa fost l-aktar pitturi importanti li ħarġu minn Malta fis-seklu 20.
Bustieħor li narawha hawnhekk ifakkarna propju f'żewġ personaġġi kbar marbuta mal-istorja artistika f'Malta taħt żewġ forum differenti.
Il-bost ieħor huwa tad-dramaturgu u kittib Malti Francis Bejer u magħmul ukoll minn skultur prominenti Malti. L-iskultur huwa Antona Ġus u għal darba oħra Antona Ġus ix-xogħol tiegħu jafu kulħadd barra l-binja tal-Kavallier ta' San Ġaku. Hemm per eżempju il-monument li kien għamel u lil Manuel Dimek, immanka id-naħa l-oħra tal-Port il-Kbir, per eżempju il-monument tal-Helsin u wkoll xogħol l-iskultur Antona Ġus. Allora dan ix-xogħol huwa minn skultur prominenti imma juri xi ħaġa li forsi hija inqas ħalli ngħidu hekk mikxufa minn dawn il-monumenti li qegħdin barra fit-toroq fil-pjazza.
Intemmu hawn il-programm tal-lum, ħajr lit-tekniku Reden Tabdilla, ħajr lilkom illi segwejtuna, jiena Joseph Galia nixtieqilkom is-saħħa sakemm nerġgħu niltaqgħu biex flimkien niskopru iżjed x'hemm moħbi.